në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë të 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Zgjedhjet e Serbisë në veri të Kosovës synojnë ndarjen ose autonominë për këtë pjesë, thotë Rada Trajković. Shtetet e Bashkuara rrisin operacionet e fshehta ushtarake në shtete të ndryshme për të shkatëruar grupet militante. Rrëzohet autobusi me turist në Antalya të Turqisë, 11 të vdekur. Me këto dhe të tjera informacione, më gjërësisht do të njeri në vazhdim të këtë emisionit të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese, le të ndjekim lajmet. Washington, Shtetet e Bashkuara kanë rritur aktivitetet e fshehta ushtarake në përpjekje për të shkatruar grupet militante apo për të eliminuar kërcënimet në Iran, Arabinë Saudite, në Somali dhe në vende të tjera. Gazeta amerikane New York Times raporton se generali David Petraeus ka autorizuar dërgimin e forcave speciale amerikane për të mbledhur informacione apo për të krijuar lidhje me forcat lokale. Bëhet fjalë për vende mike dhe jo të tilla në lindjen e mesme, në Azinë Qendrore dhe në Afrikë. Zyrtarët thonë se misionet e ngjashme mund të shtrojnë rrugën për ndërhyrje ushtarake në Iran, se tensionet rreth programeve bërthamore të Teheranit rriten. Sërish Washington, presidenti amerikan Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara dhe Kina mund të bashkëpunojnë më mirë për të arritur një baraspesh në rritjen globale. Komentet e Obamas u bën në kohën kur përfaqësuesit e të dy vendeve po zhvillojnë bisedime strategjike në Pekin. Sekretari amerikan i Thesarit Timothy Gardner në Pekin kërkoi nga zyrtarët kinez të bashkëpunojnë për të zvogëluar pengesa tregtare dhe për të zhvilluar një ekonomi globale më të balancuar. Seul, udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-il ka urdhëruar ushtrinë që të jetë gatshme për luftime. Lajmi bëhet i ditur nga Agjencia Koreane e Lajmeve. Tensionet janë rritur ndjeshëm në gatishullin korean pas përfundimit të hetimeve për mbytjen e anijes luftarake të Koreas së Jugut. Ania është mbytur nga sulmi me torpedo që ishte prodhim veri korean. 46 marinarë humbën jetën në incidentin e muajit mars. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se pret nga Këshilli i Sigurimit që të marrë masa kundër Koreas së Veriut. Provat se Penjani është përgjegjës për sulmin janë thellësisht qetësuese, tha Ban. Sopot, Poloni, Eurokomisioneri për zgjerimin Stefan Füle siguroi Kievin se Bashkimi Evropian do ta ketë gati propozimin për heqjen e vizave me Ukrainën në takimin e vjeshtës. Komentet e Füles u bën gjatë një mbledhje jo zyrtare me përfaqësues të lartë të vendeve anëtare të Partneritetit Lindor, projekt ky Bashkimit Evropian. Kingston, ushtarë dhe policë po përleshen me mbështetësit e drejtuesit e një rrjeti të trafikut të drogës në Kingston, kryeqyteti Jamaikës. Së paku 4 persona janë vrarë, përfshi 2 policë dhe një ushtar. Kryeministri Golding ka deklaruar gjendjen e jashtëzakonshme në disa pjesë të kryeqytetit. Tensionet filluan kur qeveria njoftoi se do t'i dorëzonte autoriteteve amerikane Christopher Dudukok, i akuzuar për trafik droge dhe organizim bandash. Stambol, një autobus që transporton të turist rus është rrëzuar në lumë duke shkaktuar vdekjen e 11 personave dhe plagosjen e 25 të tjerve. Turistët po udhtonin nga Antalya drejt pjesës qendrore të Turqisë. Punonjësit e shpëtimit po punojnë për të nxjerrë të plagosurit dhe kufomat nga vendi i aksidentit. Singapore, dy anije, njëra nga të cilat transportonte naftë, janë përplasur në brigjet e Singapurit. Televizioni shtetëror i këtij vendi njoftoi se rreth 2000 tonë nafte pa përpunuar mund të jetë derdhur në atë zonë si pasojë incidentit. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit, ku së pari do t'ju njohim me pasqyrën e shtypit të ditës në Kosovë. Me informacionet më kryesore të gazetave të sotme, na një korrespondent në Prishtinë, Zanel Buzuku. Zanel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Iliriana.
Zanel, na ndan më pak se një javë nga takimi i Sarajevës. Çfarë sjellin gazetat e sotme lidhur me këtë takim?
Po, Liriana, në këtë temë është fokusuar e përditshmja koalitore sipas së cilës rrugëtimi evropian, përkatësisht perspektiva evropiane e Ballkanit Perëndimor, me gjithë deklarimet në formë parullash përfshir të asaj që përgatitet prapë më 2 qershor, nuk është fare i sigurt. Gazeta thekson se Serbia me politikën e saj po krijon dy efekte krejtësisht anti-evropiane. Nga njëra anë po e bënd hapur presionin për ndarje territoriale të Kosovës dhe Bosnjës, e nga anë tjetër duke i mbajtur në presion po e kufizon këto shtete qytetin më shpejt në transformimet e tyre evropiane. Tutje gazeta zekson se këto shtete të dobësuara nga luftat në lidhjen e klimit dhe të politikës, mos efikasitetin e duhur të protektorve ndërkombëtar, tash sa kohë po ballafaqohen me një politikë aktive të Serbisë që do të krijojë avantazh të dukshëm integrues, avantazh që sipas të përditshmes koaditore do ta fusë Beogradin në Bashkinë Evropiane para fqinjve të saj. Liriana?
Zanel, kur flitet për bashkimin evropian dhe eurointegrimet, flitet shumë edhe për respektimin e të drejtave të njeriut. A trajtohet kjo temë në shtypin e sotëm, e nëse po, çfarë mund të veçosh?
Po, Liriana, mbase në këtë çështje do të shkoqisnim vlerësimet e shtypit Prishtinës lidhur me raportin e nismës së të rinjve për të drejtat e njeriut, që ka analizuar situatën në Kosovë 2 vjet pas pavarësisë së saj. Sipas të përditshmes Kosova sot, konkluzioni i këtij raporti se Kosova është në një stabilitet të ngrirë, duhet merret me shqetësim nga të gjithë. Gazeta zekson se 2 vjeçari pavarësisë nuk mund të kapërcehet vetëm me stabilitetin në sipërfaqe, pa dhunë drejtnike me një konsolidim institucional dhe në aspektin legjislativ. Si rrjedhoi Gazeta Kosova sot, zekson se presioni i shtuar politik dhe tentativa për të mbajtur gjithçka në kontroll po jep efekte negative, ndërsa tensionet sociale mund të shtohen gjatë këtij viti. Gazeta po ashtu ka vënë dukje se raporti ndalet kryesisht në anët e dobta të qeverisjes pa dhënë një analizë të zhvillimeve që kanë ndodhur gjatë kësaj periudhe në Kosovë. Sipas përditshmes, Kosova sot hapja e frontit të luftës ndaj korrupsionit nga EULEX-i është ajo që do t'i përcaktojë fuqimisht trendet e mëpasme edhe në skenën partijake. Liriana?
Dhe krejt në fund, Zanel, çdo të sjellësh në vëmendje të dëgjuesve nga gazetat e sotme.
Nga gazetat e sotme do të veçonim çështjen e ligjit për Prishtinën. Sipas shtypit, qeveria e Kosovës ende nuk e ka përmbushur premtimin e vet lidhur me dërgimin më të shpejtë të ligjit për Prishtinën për miratim kuvendin e Kosovës. Mosmarrveshjet që janë deklaruar se ekzistojnë mes qeverisë dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar për kosten e lartë të ligjit në aspektin e ndarjeve buxhetore për kryeqytetin dhe disa çështje të tjera rreth objekteve kryesore publike në kryeqytet ende nuk kanë gjetur zgjidhje të duhur dhe e kanë bërë pa mundur dërgimin e draftit të gatshëm të ligjit në kuvendin e Kosovës.
Zanel, të falemnderit. Ndoqët përmbledhjen e shtypit të ditës në Kosovë, përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Busuku.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Dalja e serbëve në zgjedhjet lokale të 30 majit në veri të Kosovës, të organizuara nga Beogradi, do të jetë thyerje rezolutës 1244, në të cilën thirrën çdo ditë, vlerëson Rada Trajković, politikane serbe nga Gračanica. Ajo thotë se këto zgjedhje janë hap drejt ndarjes ose fitimit të autonomisë nga veriu i Kosovës. Nga Prishtina, për më shumë le të ndjekim raportin e korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Dalje e serbëve në zgjedhjet e paralajmëruara lokale të 30 majit në veri të Kosovës do të ha probleme për vetë serbët, por edhe për proceset të cilat duhet të jenë realitet në këtë pjesë të Kosovës. Kështu vlerëson Rada Trajković, politikane serbe nga Gračanica, e cila thot se pjesëmarrja e mundshme e serbëve në këto zgjedhje, të cilat i organizon Beogradi, paraqet shkelje të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.
Izlazak serba na izbore je kršenje rezolucije 1244.
Dalja e serbëve në zgjedhje është thyerje e rezolutës 1244 në të cilën ne thirrëmi për çdo ditë. Kjo për mua është problematike sepse nëse një gjë e tillë është në kundërshtim me rezolutën, atëherë ne vetë në mënyrë të vetëdijshme po hym në problem. Ndryshe një pjesë e qytetit është me sistemin serb, ndërkaq pjesa tjetër është me sistemin e Kosovës. Mendoj se kjo paraqet probleme për proceset që duhet të jenë realitet në veriun e Kosovës dhe kjo nënkupton një formë të lidhjeve institucionale me Prishtinën, por gjithsesi edhe me Beogradin, tha Trajković. Ajo ka shtuar se pjesëmarrja të gjitha partive politike të Beogradit në zgjedhjet e fundmajit në veriun e Kosovës le hapësirë për të kuptuar se Beogradi është i interesuar të konstituojë komunat në këtë pjesë të Kosovës dhe të mbajnë ndikimin e tij. Ajo shpreson që serbët do të jenë mjaft të pjekur dhe të lajmërohen njerëz siç i quan ajo të përgjeshëm, si dhe të dalin edhe në zgjedhjet e organizuara nga Kosova për veriun e Mitrovicës. Por Marko Jakšić, politikan serb nga Verju i Kosovës vlerëson se pavarësisht faktit që misioni evropian EULEX dhe ai i kombeve të bashkuara UNMIK nuk pajtohen me mbajtjen e zgjedhjeve lokale në veri të Kosovës të organizuara nga Beogradi, sipas tij ato do të jenë të pranueshme për të dy këto misione.
Za nisu i izbori negde 2008 godine, isto lokalni izbori u organizaciji Beograda.
A nuk kanë qenë edhe zgjedhjet lokale të vitit 2008 të organizuara nga Beogradi, po ashtu jo legale dhe ky fakt nuk ndryshoi asgjë? Serbët e formuan pushtetin e tyre në komunat ku jetojnë dhe mendoj se kjo nuk krijoi kurrë problemesh as me EULEX-in dhe as me UNMIK-un. Nëse qeveria në Prishtinë ka shpallur dhe organizuar zgjedhjet jashtë UNMIK-ut, atëherë do të thotë se shqiptarët bëjnë diçka që nuk është në frymën e rezolutës 1244 dhe e kanë shpallur edhe shtetin e tyre. Pse diçka e tillë për zgjedhjet do t'ju kundërshtoj serbëve, theksoi Jakšić. Në anën tjetër, organizimin e zgjedhjeve lokale në veriun e Kosovës, Trajković e sheh si hapi për gatitjen së Beogradit për ndarjen e kësaj pjese ose fitimin e një autonomie për veriun. Ajo thotë se edhe me planin e Atisarit nuk vihet në pikpyetje një formë statusi special për veriun e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shkëmbimet në fusha të ndryshme mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë datojnë që nga koha e presidentit Eisenhower dhe udhëheqësit sovjetik Khrushchev. Shkalla e shkëmbimeve mes artistëve, shkencëtarëve apo sportistëve të të dy vendeve ka qenë gjatë 5 dekadave të shkuara dhe një barometër i marrëdhënieve dypalëshe. Kjo është e vërtetë edhe sot. Tashmë që Washingtoni dhe Moska janë më afër se asnjëherë më parë gjatë viteve të fundit, edhe shkëmbimet në fusha të ndryshme kanë hyrë në një fazë të re. Këtë muaj adoleshent rus, 13 deri në 15 vjeç, të gjithë të pasionuar pas basketbollit po vizitojnë Washingtonin. Vizitorët e rinj që vinë nga Moska dhe Shën Petersburgu janë në Shtetet e Bashkuara për të parë dhe kuptuar nga afër jetën amerikane. Ky është shkëmbimi i parë në kuadër të komisionit presidencial dypalësh që u ngrit nga presidenti amerikan Barack Obama dhe homologu i tij rus Medvedev gjatë takimit të tyre në Moskë në korrik të 2009-s. Fëmijët e pasionuar pas sportit duken si diçka e thjeshtë, por nën sekretaria e shtetit për diplomacinë publike Judith McHale thotë se këto shkëmbime janë kyçe në fillimin e ri mes dy vendeve. Fillim që u formulua gjatë vizitës së Obamas në Moskë.
Well, you know, I actually think it may be the lighter side, but I actually think it's a critical component of what we're trying to achieve.
Kjo mund të jetë pjesa më e lehtë e fillimit të ri, por mendoj se është një element kyç në kuadër të qëllimeve që duam të përmbushim. Shpresoj që rezultati të mund të jetë i prekshëm në përmirësimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, thot McHale. Të pasionuarit e basketbollit që po vizitojnë Washingtonin nuk do të vizitojnë vetëm kampionatet amerikane të basketbollit për femra dhe meshkuj. Ata do të shohin shumë qendra në kryeqytetin amerikan, do të vizitojnë një numër shkollash dhe do të jenë të ftuar në familjet amerikane, përfshirë edhe të nën sekretares McHale. E njëjta do të ndodhet edhe për amerikanët që do të vizitojnë Moskën.
Our hope is that by coming here that they come with open eyes.
Shpresa jonë është se me ardhjen këtu ata vinë me mendje dhe sy të hapur për të parë një Amerikë të cilën mund të mos ta kenë njohur nga televizori, nga interneti apo filmat, secili nga ne ka perceptimet e veta në disa raste dhe stereotipet, por kur vete në një vend krijon një përshtypje më të qartë se si është ky shtet realisht, thot McHale. Maria Rapota, një 15 vjeçare nga Shën Petersburgu, thotë se ajo dhe miqtë e saj e kishin një ide për Amerikën para se të vinin, por e ka të vështirë të sjellë shembuj konkret se çfarë dinte për Shtetet e Bashkuara. Ne dinim shumë cili është kryeqyteti dhe që amerikanët prodhojnë armë bërthamore, thot Maria duke qeshur. Ndërsa Vladislav Staratelev, 13 vjeçar nga Moska, është i befasuar në veçantë nga sistemet e ndryshme që ekzistojnë në Shtetet e Bashkuara dhe në Rusi në fushën e sportit. Ka dallime thuajse kudo, mënyra e organizimit të sportit në Amerikë dhe në Rusi është e ndryshme. Në Rusi fëmijët stërviten që në moshë të vogël në shkolla të specializuara për sport, kurse këtu secili përgatitet në mënyrë individuale, thot Vladislav. McHale sqaron se në fushën e sportit do të ketë shkëmbime vjetore të rregullta në 4-5 vitet e ardhshme. Basketbolli ishte zgjedhur si shkëmbimi i parë i provës nga vetë presidenti Obama, pasi basketbolli është sporti i tij i preferuar. Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Zgjedhjet e Serbisë në veri të Kosovës synojnë ndarjen ose autonomin për këtë pjesë, thot Rada Trajković. Shtetet e Bashkuara rrisin operacionet e fsheta ushtarake në shtete të ndryshme për të shkatruar grupet militante. Rrëzohet autobusi me turist në Antalya të Turqisë, 11 të vdekur. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e mesditës. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin e orës 12 në Praga, mirë të dëgjofshim.